Möhtərəm müsəlmanlar, hər şeydən əvvəl özümə, daha sonra isə sizə təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. Böyük tabiinlərdən olan Həsənül Basri rahimehullah sələflərin ibadətini vəsf edərkən belə buyurur. Buyurur ki, "Ləqəd ədraqtu əqvamən və sahibtu zəvaib." Mən elə bir qövmlərlə dostluq etdim, elə bir qövmlərlə yoldaşlıq etdim ki, onlara hər hansı bir dünya neyməti gəldikdə ona sevinməzdilər. Və hər hansı bir dünya neyməti onlardan geçsəydi, ona görə kədərlənməzdilər. Dünya neymətləri onlar üçün ayaqlarının altındakı torpaq qədər dəyəri var. Elə ki, gecə gəldi, elə ki, gecənin qaranlığı çöktü, onlar ayağa qalxardılar. Öz üzlərini yerə sərərdilər və onların göz yaşları yanaqlarından axardı. Üzlərini yerə sərərdilər, yəni səcdəyə qapanardılar və ağlayardılar. O qədər ağlayardılar ki, onların göz yaşları yanaqlarından axardı. İbn Ömər böyük sahabələrdəndir. Onun haqqında deyirlər ki, bir dəfə cəmaət namazına çatmayanda həm onun əvəzinə bir gün oruç tutardı. Həmin gecəsini, bütün gecəsini namazla keçirərdi. Və bir qul azad edərdi. Ki, bəlkə həmin savaba o bir cəmaət namazını tərk elədiyi, onun itirdiyi o savaba nail olsun. Böyük alimlərin 5-ci xəlifə hesab etdikləri Ömər ibn Əbdüləzizin həyat yoldaşı Fatimə binti Abdülməlik Ömər ibn Əbdüləzizi vəsf edərək buyurur ki, mən ondan çox namaz qılan, ondan çox oruçdan adam görmədim. O çox, Allahdan çox qorxardı. İşə namazını qılandan sonra yerində oturar, yəni işə namazını qılıb sonra qayıdandan sonra yerində oturar, o qədər zikr edərdi ki, onun gözləri, onun gözlərini qapadana qədər namaz zikr edərdi. Sonra birdən ayvanda qalxır, yenidən namaz qılmağa başlayardı. Yerində uzanır və birdən onun yadına axirətin bir halı, bir vəziyyəti yadına düşəndə sanki suya girmiş bir sərsət, necə ki, öz bədənindən o suyu tərpədir. Ömər ibn Əbdüləziz o cürlə yerindən o axirəti xatırlayan kimi yerindən o cürlə qalxıb əsərdir. Oturub ağlayardı və mən onun üzərini, üstünü örtərdim. Vaqi, rahimehullah, Əməş haqqında buyurur ki, Əməş 70 yaşına çatmışdır. Amma bu illər ərzində onu mən onunla dostluq etdim, onun bircə dəfə də imamla bərabər birinci təkbirə yetişmədiyini görmədim. 70 yaşına çatmış insan birinci təkbiri imamla bir yerdə edir. Və buyurur ki, onunla 60 il mən dostluq etdim. Vaqi Əməş haqqında deyir ki, 60 il onunla mən dostluq etmişəm. Onun bir dəfə də görmədim ki, namaza gecikib insanlardan sonra qalxıb namazını davam etsin. Bir rükət əlavə, yəni ki, namazını tamamlasın. Elə bir şey onun da görmədim. Süleyman ibn Həmzə Əl-Naqdisi buyurur ki, mən heç vaxt fərz namazını tək qılmamışam. Yalnız ikicə dəfə bu olur. Və sanki mən o namazları qılmayan kimiyəm. Bunu görün, hansı insan deyir. Öləndə 90 yaşı var bir insan. Dünyasını dəyişəndə 90 yaşında olan insan deyir ki, ömründə fərz namazını tək qılmamışam. İki dəfə qılmışam fərz namazını. Tək. Bu kiçik bir nümunələrdir sələflərin həyatından. Qəlbləri məhəbbətlə, Allahın sevgisi ilə dolmuş insanların həyatıdır bu. Onların, bu məhəbbət onların gözlərinin rahatlığı, nəfslərinin sükunəti, əzalarının rahatlığından irəli gəlirdi. Onların qəlblərini bu Allah sevgisi o qədər doldurmuşdur ki, fikirləri, zikirləri ancaq Allahın məhəbbətini qazanmaq idi. Və bu fikirlər günah haqqında düşünməyə onlarda yer qoymamışdır. Onların dilləri Allahın məhəbbəti ilə, Allahın məhəbbətini qazandıracaq şeylərlə dolmuşdur və buna görə onların dilləri daim itayətdə idi. Əməlləri daim itayətdə idi. Və belə insanların günahlardan, günahlar haqqında fikirləri yox idi. Belə insanlarla biz özümüzü sələfiliyə nisbət edirik. Gəlin indi özümüzü o insanlarla müqayisə edək. Hani bizim o cür nə qıldığımız namazlar? Namaza duranda yalnız ağır-ağır dururuq, təmbəllik edirik. Əksinə nəinki bu? Nəinki bu, bu cümlə? Qıldığımız namaz quru hərəkətlərdən başqa bir şey deyil. Namaza durduğumuz halda onlar sara, biz sara. Onların namaza olan məhəbbəti hara, bizim ikilər hara. Namaza təmbəllik edib dururuz. Biz elə bir qövmüyük ki, Quran oxumaqdan qafilik, Allahı zikir etməkdən qafilik, Allaha tövbə edib ondan bağışlanma diləməkdən qafilik. İndi gəlin özümüzlə onları müqayisə edir. Məgər bu müqayisə olacaq bir şeydirmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxsaq, ibadət sevgisi qəlbini doldurmuşdur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və ən böyük ibadət, onun ən böyük ibadəti də özünü Allaha təslim edib yaxşı əməllər etməsi idi. Elə məhz buna görə də Allah Teala Nisa surəsinin 125-ci ayəsində buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Üzünü Allaha təslim etmiş, özünü Allaha təslim etmiş, yaxşı əməllər görən insandan, yaxşı əməl görən insandan daha yaxşı bir insan ola bilərmi? Bu, dininə görə ən yaxşı insan budur. Allah Teala'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir halında korkardı. Onu daima zikir ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve daima ondan bağışlanma dileyerdi. Ve buyurardı ki, Vallahi inni le estağfirullaha ve atubu ileyhi fil yevmi ekser min seb'ine marra. Buyururdu ki, Allah'a and olsun ki, ben gün ərzində Allah Teala'dan 70 dəfədən də çox Allah Teala'dan bağışlanma diləyirəm və ona tövbə edirəm. Bu hədisi İmam Buxari rivayət edir. Gecələrini ibadətlə keçirərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm 13 rükət namaz qılardı. O qədər namaz qılardı ki, namazların o qədər uzadardı ki, onun ayaqları şişərdi. Və deyəndə ki, ya Rasulallah, Allah Teala sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayır. Sən nə üçün özünə bu qədər əziyyət verirsən? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, məgər mən Allahın şükürdən bəndəsi olmuyum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutup namaz kılar, sadaka verirdi. Ve onun ganimetlerden iki dağ arası boyda qədər malı olsaydı, onun hamısını Allah yolunda xərcləyərdi. Və təəccüblü olan burası idi ki, o cürdən insan bu ibadətlərlə yanaşı öz ümmətinin xeyrini güdərdi. Öz ümmətini ən xeyirli şeylərə yönəldər və onların rəhbərliyini layiqincə yerinə yetirərdi. Yəni, gecələrini ibadətlə keçirmək, gündüzlərini ibadətlə keçirən insanın öz ümmətinin rəhbərliyini də etməyə heç vaxt unutmazdı. Və buyurardı ki, Allaha and olsun ki, mən sizin aranızda Allahdan ən çox qorxanınızam və ən təqvalı olanınızam. Lakin mən həm oruç tutur, bəzən oruç tutur, bəzən də oruç tutmuram. Namaz qılır və yatıram və qadınlarla da nikaha girirəm. Və kim mənim bu yolumdan üz döndərərsə, o məndən deyil. Bu hədisi İmam Buxari rivayət edir. Və bilməyiniz lazımdır ki, ibadətlər arasında ən sevimlisi, ən yaxşısı Allaha ən sevimli olanıdır. Allah Təalanın fərz vurduğu ibadətlər Allah Təalaya ən sevimli olan ibadətlərdir. Necə ki, bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxarinin rivayət elədiyi hədisdə buyurur. Buyurur ki, qüdsi hədislərin birində buyurur ki, Allah Təala buyurmuşdur ki, qulum mənə yaxınlaşdığı, qulumun mənə yaxınlaşdığı ən yaxşı ibadət, ən sevimli ibadətlər ona fərz buyurduğum ibadətlərdir. Və sələflərin həyatı hamısı ibadətlə keçərdi. Və bu ibadətlər çoxluğu onlar, sanki ibadətlər çoxluğu onların qarşısında, seçim qarşısında qoyardı həmişə. Və bu sual doğurdu onlarda həmişə ki, hansı ibadəti birinci edin? Hansını önə çəkin, sonra o bitin edin? Bu sualları ən gözəl şəkildə cavablandıran İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, hər bir vaxtın özünə uyğun ibadəti vardır. Və həmin vaxtı edilən, o vaxtı uyğun ibadət ən əfzəl ibadətdir. Və bunu bu cürlə izah edir ki, əgər sənin evinə bir qonaq gəlibsə, sənin onun haqlarını verməyi, həmin vaxtı başqa vaxt, yəni həmin vaxt qonaq olmayan vaxtı etdiyin başqa müstəhəb əməllərdən daha əfzəl. Yəni qonağa verdiyin, göstərdiyin qonaqpərvərliyi həmin vaxtın ibadətidir və ən əfzəl ibadət həmin vaxt üçün olur. Səhər vaxtı edilən ən yaxşı ibadət namaz qılıb, Quran oxumaq, zikr edib, dua etməkdir. Azan vaxtı ən yaxşı ibadət bütün əməlləri bir kənara qoyub, azana qulaq asıb, azanda deyilən zikirləri etməyin və azana cavab verməyindir. Namaz vaxtı edilən ən yaxşı, 5 namaz vaxtı edilən ən yaxşı ibadətin sənin o ibadətə tərəf getməyin, yönəlməyindir. Və möhtəc olan insanların ehtiyacını ödəmək vaxtı gələndə ən yaxşı əməl odur. Əgər sənin imkanın varsa, onlara öz bədəninlə, öz tanışlığınla onlara kömək etmək lazımdır. Yəni, həmin vaxtı sənin kasıblara kömək etməyin, onların ehtiyacı zamanı onlara kömək etməyin, onların ehtiyaclarına bir yardım etməyin, təkliyə çəkilir, xəlvətə çəkilir, ibadət etməyindən daha əfzəldir. Müsəlman qardaşının xəstələndiyi vaxt və yaxud da ki, onun vəfat etdiyi vaxt ən yaxşı ibadəti xəstələnən qardaşının ziyarətinə getmək, dünyasını dəyişmiş qardaşının cənazəsində iştirak etməyindir. Və beləcə insan ibadətlə məşğul olmaqla, ibadət növlərini çoxaltmaqla hər zaman ibadət içində ola bilər, bütün həyatını ibadətlə keçirə bilər. Və belə bu məsələni tam şəkildə başa düşmüş insan bilər ki, bu başa düşmüş insanı daim alimləri görəndə onu alimlərlə birgə görərsin. Zikr edən insanları gördükdə həmin insanı zikr edənlərlə görərsin. Sədəqə verən insanları gördükdə sən də onu sədəqə verənlərlə bir yerdə görərsin. Həmin insan Allah Təalanın iradəsi altındadır. Allah Təalanın istəyinə səy göstərir və onun istəyini qazanmaq üçün öz istəklərini, nəfsinin istəklərini bir kənara qoyur. Və insan bilməlidir ki, uca Allah bizi çox uca bir qayə üçün yaradır. Və bunu bizə açıqlayaraq buyurmuşdur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Buyurmuşdur ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam. Bu ayədə Allah Təala bizə göstərir ki, bizim yaradılış qayəmiz ibadətdir, ona ibadət etməyimizdir. Və Allah Təala bizdən bundan başqa bir şey istəmir və bundan başqa bir şeylə bizdən razı qalmayacaq. Bizim namazımız da, orucumuz da, zəkatımız da, həccimiz də ibadətdir. Həmçinin doğru danışmağımız, əmanəti yerinə qaytarmağımız, valideynlərimizə yaxşılıq etməyimiz, qohumluq əlaqələrini sıxlaşdırmağımız, yaxşılığı əmr edib pis işlərdən çəkindirməyimiz, qonşulara yaxşılıq etməyimiz, yetimlərə, miskinlərə, yolda qalanlara əl tutmağımız hamısı ibadət sayılır. Dua, zikir, Quran oxumaq ibadətdir. Allah və Rəsulunu sevmək də ibadətdir. Allah Təalanın hökmünə səbr etmək, nemətlərinə şükr etmək, onun bizə təqdir etdiyi, qəza və qədərə yazdığı əmrlərini razılıqla qəbul etməyimiz, onun əzabından qorxub, rəhmətinə ümid bəsləməyimiz, bunlar hamısı ibadət sayılır. Və bugün bizim başımıza gələn müsibətlərin çoxu bizim ibadətlərdə etdiyimiz zəifliyin səbəbindəndir. Və bizim bir şeyi başa düşməyimiz lazımdır ki, ibadətlə əməl əslində dünyavi əməllərlə ibadətlər ayrı-ayrı bir şeylər deyil. Əslində, insan istənilən bir dünyavi əməlli də ibadəti çevirə bilər. Və bununla da Allah Təalanın bizə az öncə qeyd etdiyim ayədəki ibadət əmrini yerinə yetirmiş olar. Yəni, ibadət etdikdə insan əməlindən qalmır və əməl etdikdə də ibadətindən qalmır. Və bu məsələni diqqətli olmaq lazımdır. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Çünki çox namaz qılan, oruç tutan, Quran oxuyan insanları görürük ki, başqa insanlarla əməllərində yalancılıq edir və yaxud da onları aldadır və ya onlarla faizlə əlaqələr qurur və yaxud da kiməsə zülm edir. Baxmayaraq ki, yəni ibadəti əməldən ayıran, başqa dünyavi əməllərdən ayıranın və yaxud da ki, namaz qılan, oruç tutan qadındır, görürük, lakin Allah Təalanın şəriətində zidd olan əməllər edir, açıq-saçıq gəlməklə və haram buyurulan şəkildə bəzənməklə Allah Təalanın haram buyurduğu şeylərə düşür. Bu şeylərdən çəkinmək üçün insan gərək ibadətlə əməli, dünyavi əməlləri bir-birindən ayırmasın. Hər bir dünyavi əməli etməklə insan niyyəti salih olarsa, bu əməli ibadətə çevirə bilər. Və bununla da insan bütün həyatını ibadətlə keçirə bilər. Öz ailəsinə ruzi dalınca, ailəsinin ruzinin dalınca çıxırsa və bunu Allah üçün edirsə, bu onun üçün ibadət sayılır. Əgər insan yatırsa və yatanda onun niyyəti olarsa ki, yatın ki, sabah namazına vaxtında durun və yaxud da ki, gecə namazlarına dura bilin, tez yatır ki, o cümle durabilsin. Bu yatmağı da hətta onun üçün savab yazır, ibarət yazır. Yani bu şeylere dikkat getirmek lazımdır. Allah bizi öz dininde, öz dinini anlamağa bize müvaffaq eləsin.
Amin.
Allah bize o dini, bize buyurduğu dini layıklı şekilde yaşamağa bize müvaffaq etsin.
Amin.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, size derece bakımından, namazdan ve oruçtan ve sedekeden daha hayırlı olan bir amel hakkında haber verir mi? Dediler ki, ver ya Resulallah. Dedi ki, insanlar arasında, insanların arasını ıslah etmek, onları birleştirmek bunlar, namazdan da, zekattan da, oruçtan da daha hayırlıdır. Ve bilin ki insanların arasını vurmak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada el-hâliqa sözünü işledir. Qırxandır deyir. Yani əməlləri kökündən qırxıb, çəkib aparır. Onları silib aparır. İnsanların arasını vurmak, sanki saçı qırxan kimi o əməlləri de qırxıb aparır. Bu hədisi İmam Abu Davud rivayet edir. Başka bir hədisdə, xəstələri ziyaret etmək haqqında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir xəstəni ziyaret edərsə və yaxud da ki Allah üçün sevdiği bir qardaşını ziyaret edərsə ona deyilər ki, sən necə də gözəl insansan, sənin getdiyin yol da gözəldir və ona cənnətdən bir mənzil verirlər. Yəni bu hədislərdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adi bir bizim gözümüzdə adi görsənən əməllərin necə fəzilətli olmasını bizə göstərir və bunların da ibadət olmasını bizə göstərir. Başqa bir hədisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Sahih Müslimdə gəlir bu hədis Abu Hüreyrədən. Bir insan yolla gedərkən yoldakı tikanlı bir budağı görür və onu yoldan çəkir. Bunun əvəzində Allah Taala ona şükr əlaməti olaraq onu bağışlayır. Yolda əziyyət verən bir şeyi çəkdiyinə görə, insanlara əziyyət verən bir şeyi çəkdiyinə görə Allah Taala onu bağışlayır. Və Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, ümmətimin əməlləri mənə göstərildi. Onların yaxşı və pis əməlləri, ümmətimin yaxşı və pis əməlləri mənə göstərildi. Və onların yaxşı əməlləri içində mən yol üzərində insanlara əziyyət verən bir şeyi götürməyi də gördüm. Bu da onların yaxşı əməlləri siyasındaydı. Allah təala bizi salih əməlləri görən bəndələrinə eləsin.
Amin.
Günah işlərdən çəkinməyə müvəffəq eləsin. Qulu qouli hada və əstəğfirullah li və lakum və li sair muslimin min kulli zənb fəstəğfiruh innəhu huval gafurur rahim. Elhamdu lillahi vahde və salatu və selamu alə rasulillah. Amma ba'du. Müsəlman qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, Allahdan qorxun və əməlləri batil edən, salih əməlləri batil edən əməllərdən, pis əməllərdən çəkinin. Və şübhə yoxdur ki, əməlləri batil edən ən birinci, ən böyük səbəb Allaha şərik qoşmaqdır. Allaha şərik qoşmaq, Allahla bərabər kimisə tutmaq, həmçinin riya etmək, əməlləri edərkən kiminsə görməsini və yaxud da kiməsə eşitdirmək üçün hər hansı bir salih əməl görmək həmin əməli batil edir. Uca Allah Ənam surəsi 88-ci ayəsində buyurur ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər onlar şərik qoşsalar, onların bütün etdikləri əməllər puç olar. Həmçinin əməlləri batil edən şeylərdən biri də dində yeniliklər etməkdir. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ Bu hədisi İmam Müslim rivayet edib, buyurur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bizim əməlimizə müvafiq olmayan bir əməl edərsə, o həmin əməl ona özünə qaytarlar. Həmçinin insanlara zülm etmək, onların haqlarına təcavüz etmək, qanlarına təcavüz etmək, mallarına təcavüz etmək, onların namusuna, qeyrətinə təcavüz etmək insanların əməllərini puç edir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, mənim ümmətimdən müflis olan şəxslər o şəxslərdir ki, qiyamət günü gələcəklər, onların namazı da olacaq, orucu da olacaq, zəkatı da olacaq. Amma gəlib, qiyamət günü gələndə onun kimisə söyür, kimisə böhtən atır, kimisə malını yeyir, kimisə qanına bahis olur, kimisə vurur. Belə insanın o etdiyi əməllərdən, savablarından götürülüb zülm etdiyi insanlara veriləcək. Onun savabları qurtarandan sonra isə və haqları bitməyəndə kiməs zülm edib həmin şəxslərin günahlarından zülm edən şəxsə veriləcək və həmin şəxs bunun nəticəsində cəhənnəmə atılacaq. Namazı da var idi, zəkatı da var idi, orucu da var idi. Amma etdiyi zülmlərin müqabilində bu əməllərin savabını görə bilmədi. O əməllərin etdiyi günahlar həmin əməlləri apardı. Və əməlləri batil edən bir şey də var ki, onu da xüsusi qeyd etmək lazımdır və diqqət yetirmək lazımdır. İnsan danışdığı sözə fikir verməlidir. İnsan danışdığı sözün səbəbi ilə cəhənnəmə düşə bilər. Elə bilər ki, bu söz sadə bir sözdür. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma o həmin əməl, həmin söz onu cəhənnəmə sala bilər. Necə ki, Abu Hüreyrə radiyallahu anhə Peyğəmbərimiz s.ə.v-lə rəvayət edəcək hədisdə buyurur ki, Peyğəmbərimiz اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْتِ اللَّهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا Deyir, insan bir söz deyir. Allahın qəzəbinə güçər olan, qəzəbinə güçər olan bir söz deyir. Amma bu sözü əhəmiyyətli saymır. Bunun nəticəsində isə, bu sözün nəticəsində onu Allah qala cəhənnəmə atır və buna görə o 70 il cəhənnəmdə qalır. Bir sözə görə. Ona görə insan danışdığı sözə fikir verməlidir. Həmçinin insan heç vaxt deməməlidir ki, Allah qala filan kəsi bağışlamayacaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində buyurur ki, bir kişi həmişə deyərdi ki, Allaha and olsun ki, filan kəsə Allah təala bağışlamayacaq. Və Allah təala həmin şəxsə qiyamət günü deyəcək ki, kim mənim adımdan danışa bilər? Mən həmin şəxsi bağışladım və sənin əməlini puç etdim. Allah təala bizi özü qorusun, bizi salih əməllər görməyə müvəffəq etsin. Bizi haqqı haqq olaraq göstərdik. Bizə haqqı haqq olaraq göstərdik. Ona tabi olmağa müvəffəq etsin. Və bizə batili batil kimi göstərsin. Və bizə ondan uzaqlaşmağa müvəffəq etsin. Allahım bizi etdiyimiz günahlara görə əzab vermə. Ya Rabbi, bizi bağışla. Sən həqiqətən bağışlayansın. İbadəllah, İnnallaha ya'muru bil-adli vəl-ihsan və itai zil-qurbə və yənhə anil-fəhşai vəl-munkari vəl-bəği يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاة
إخلاص لنكتكم سايت تعرفنا أن تقدم عنده